habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo bisha Sebteembar ay 5 tahay sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.9 iyo 19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad la socodsiin doonta anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan tallaabada dowladda Soomaaliya ay dhowaan ku hirgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista khataraha amni iyo gurmadka degdega ah.
Fududeynaysaa in la aqoonsado argagixiyaha waqti fiicanna laga hortago. Marka runtii waxay soo kordhinaysaa in securitygu ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysan dhibaato gaarsiisin.
Waxaan ka rabnaa in aad adinkana qaybtiinna ka qaadataan oo aad boolis kala shaqaysaan oo aad u soo sheegtaan wax jiro lambarkaas gaaban oo 888 aad ku soo dhufataan.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono dhallinyarada Soomaalida muhaajiriinta ee ku go'doonsan dalkaasi Brazil.
In dadka Soomaaliyeed iyo ajaanibta kale aan isku miisaan la saarin oo xuquuqda Soomaalida gooni loo saaro, sidaasi la mid ahna iyagu waxay naga hor keeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan ee kooxo argagixiso ah oo kusoo dhex dhuuman karo ee qaarkood ee reborrada ay ku qabtaan ee halistaasuna ay jirta aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay il gaara ku eegeyso.
Xubintii dooda gaabneyd, falanqeyn ku saabsan shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan guud ahaanba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gorgortankii hore ee midowga Yurub waa go'aankii waxa uu ku qaatay inuu siiyo kadib loolan siyaasadeed madaxii hore ee midowga Yurub ee dalkaasi Michel Barnier inuu u magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Faransiiska Khamiista maanteeta ah kadib markii 10 maalmood ay ka jirtay dalkaasi dowlad ku meel gaar oo buuq badani dhalisay. Magacaabistaasi ayaa waxa ay imaaneysaa ninkan oo 73 sano jir ah kadib markii ay socdeen dadaallo xooggan oo 7 socda oo ay waday dowladda Macron iyo kaaliyaashooda si ay u helaan musharax awood u hela soo dhisitaanka koox iyagu taabacsan oo baarlamaanka dhexdiisana ka heli kara cod si markaasi loo meel mariyo. Bayaan ka soo baxa xafiiska Macron ayaa lagu sheegay magacaabista Barnier in uu markaasi noqon doono hoggaanka cusub ee dowladdan midaysan oo u adeegaysa dalka iyo dadka Faransiiska, ayaa layiri dowlad awood u leh in uu soo dhiso isla markaasina dowlad adag oo ka hortagi karta in kooxaha mucaaradka ku ah ra-iisul wasaaraha madaxweynaha dalkaasi Emmanuel Macron dowladdiisa inay ka hor yimaadaan. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4 shalayta ahayd si adag markaasi ugu guuldareystay soo afjarista heshiiska xabajoojinta ah ee laga dhaqangelin lahaa Gaza iyo sidii loo sii deyn lahaa lahaystayaasha Israa'iil ee gacanta ugu jira kooxa falastiiniyiinta ah ee Xamaas ay ka mid tahay. Walaaca golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa yimid xilli ay sii kordhayso colaadda falastiiniyiinta ee Israa'iil iyada oo toddobaadkii lasoo dhaafayna la helay meedadka 6 ka mid a lahaystayaasha Israa'iiliyiinta, halka 19 falastiiniyiin aana lagu dilay rabshado ka dhacay daanta galbeed danjiraha Slovakia ee qaramada midoobay. Samuel Zobogor ayaa waxaa shir jaraa'id uu qabtay kadib uu sheegay in guddoomiyaha isagoo ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay xilligan xilka meertada ah ay markaasi uu sheegay inay tahay wax aad looga xumaado in dunidu ay ku guuleysan weyso ay ku fashilantay in markaasi dhibaatada Falastiin ka jirta ay wax ka qabtaan. Waxaa kaleeto uu sheegay in bulshada caalamku ay ka caraysan tahay joogitaan la'aanta ay ka caraysantaan iraahde joogsid la-aanta dagaalka ka socda Gaza. Hadalka danjiraha ayaa imaanaya kadib markii kulan ay Israa'iil ku codsatay in golahu ay isugu yimaadaan 4 shalay kadib dilkii Gaza lagu geystay 6 ka mid ah 19 كميدا إسرائيليين تقعان تقو جرا حماس سيدو كلا تدن جراها الجيريا اي قرمد ميدوبي ايا اسنا قولها امانك اي قرمد ميدوبي كعود صداي ان اي مهيم تها ان لغاها اللو ربشادها سيبا هيا اي دانتا قلبت هالك سيدو كلا تانا قرمد ميدوبي اي شاكتاي ان عيدامد إسرائيل اي كودلين كلوات صدن قوف او فلسطينيين انتي لغو قد جراي ربشاده اي قودن بي تدبا كميدا ايا صدن كاسي قوف وحا ايهين عرور ملتاريغا يوكرينا وحا اي شاگين غميستا ماانتي تا اني سور ردين لحظان كميدا تدباتني سيدي دياردها عاندوليا هالهين روسك اولي هاي او برتل مامت سدو قبلادا دالكاسي عيداما دا عرق اي يوكرين ايا شاگين اي سور ردين دياردها سي او دوله هابيا قبلادا شاركسي خارخيف اي خارسون اي قبلا كالتو قدوميا ها قبل كا ديمنا باركيس ايا وحا او كشاگا تلغرام كا ان ورد روسكا ee waxyeelo u geysteen goobo ay ka mid tahay kaabayaasha dadweynaha isla markaasina dhaawac u jira hal qof ah kharqison iyo deegaanada kale ta ay saraakiisha ruushku ay duqayeen laba xarmood oo caafimaad waxaana ku dhaawacmay laba qof difaaca hawada ee ruushka ayaa sheegay in maanta ay iyaguna burburiyeen gantaal iyo laba diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine kuwaas oo dul heehaabaya gobolka Belgorod sida telegramka uu ku sheegay gudoomiyaha gobolka oo sheegay in uu jiro burbur soo gaaray guri iyo dhaawac hal qof. Booliska magaalada Munich ee dalka Jarmalkana rasaas wixii iswadaarsadeen qamis samaynta taanin hubaysan oo la tuhunsana ah kaasi oo qaba dhaawac halis ah sida la sheegay kuna dhaawacmay aaga u dhow madxafka taariikhiga ee Naziga magaaladaasi iyo qunsuliyadda Israa'il sida laga soo xigtay afayeen u hadlay booliska askarigaasi ayaa lagu wargeliyay asagoo sito qoryaha dhaadheer ah aagaasi isla markaasina isku dayay aroornimadii hore halkaas inuu ka geysto sida la yiraahday falal amniga ka dhana booliisku ma aysan bixinin wax ku saabsan aqoonsiga la tuhunsanaha iyo ujeedada uu geystay falkaasiba sida ay yiraahdeen saraakiisha waxa ninkaasi uu watay sida la sheegay qori kamid qoryaha duuga ah oo uu ku hubaysnaa ma cadda in dhacdadani ay si un xiriir ula leedahay sanadkii 1972 weerar sidaas oo kale ta 12 sano guuro ay ka soo wareegtay qamisa maanta ee taakaasi oo nin kamid ah dadka falastiiniinta u dhaqdhaqaaqa waqtigaas uu ku wareeray wafdiga Israa'il ee ka qayb galaya ciyaarihii Olombikada Munich sanadkaasi 1972 kaasi oo lagu soo afjaray xilligaasi dhimashada 11 xubnood oo ka tirsanaa Israa'iliyiinta ciyaartoydii ka imaaday ee halkaasii joogtay warkii dunidana waa naga inta. Washington ayaa wararkaasi idinkaga imaanayaan dhageystayaal habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa Khamiista maanta ta ballan qaaday in uu kordhin doono taageerada Shiinaha guud ahaan ba qaarada Afrika waxaana uu sheegay in lacag gaaraysa 10.1 bilyan uu Afrika gelinayo muddo 3 sano ah lacagtaasi oo lagu taageerayo mashruuc badan oo ay ku jiraan warshadaha beeraha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo abuurista ugu yaraan 1 million oo shaqo ah. Hadaba maxaa lagu macneyn karaa doorka Shiinaha ee qaarada Afrika? Arrimahaasi ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu ka wareystay Professor Maxamed Haaji Muqtar oo Jaamacadda Savannah ee gobolka Georgia State University-gaasi ka dhiga taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe. Professor-ka ayaa nagu soo booqday studiyaha VOA-da ee magaalada Washington.
Runtii waa Shiinaha iyo Afrika xiriirkoodii mid hadda cusub ma aha wili muddo dheer baa soo jiray laga soo bilaabay waayadii mataqaana dowladaha dhexdhexaadka laga soo bilaabay xataa waagii oo ii sheegay Mao Zedong oo jiray ay xiriir lahaan jireen Afrikada iyo maxaa jiraa Shiinuhu hase ahaatee waxaa jirta in dunidu sidaad ka wada warqabtaan ilaa dhowr 80-kii markii mudada uu Soviet uu burburay yaani waxaa soo baxay awood kaliya oo Mareykanka ah oo dunidii oo dhanba polar kaliis buu noqday waagii hore at least waxaa jiray dowladaha oo soo koraya waxay maartay ay ka wada faa'iideysan jireen ama midowga Soviet iyo Mareykanka ama dowladaha kale oo xoog leh bariga dhexe iyo ay ka mid yihiin marka Afrika waxay soo baxday meel markii burburay midowga Soviet waxay soo baxday meel cidla reer galbeedkii maadaama ay jabiyeen ruushkii waxay yiraahdeen wax kale oo aad u baahantid maba jirto waayo waagii hore يعني أفريقيا بدل ما الذي يسنجر يوم مارت إن لوجدرو روسكا مركز هذا واحد بعد ما عودي وينا أو جبي هذا وما بهنين ما العلاج كسب بعض هذا ما أنت يعني دور عهد كهر واحد بالوضي شينا يا صوب بعض بودا بدل ما صوب هاي شينو كميتاي وهنديكو كميتاي أو حتى برازيل يا ساوث أفريقيا كميتين وهذا حسب مركز واحد يسكت يعني أيقنا بل إني برحان وأود المريكان ككلية والدنيا لأن ما أردت أي ساقي سو سيدي وحلوقة بالله بركشين هو أستجع وحوق بدن يعني حوق أنا ما أردت هذا أو برح كرايا ذلك المريكان كم دولة المريكان
وضمدا صوب حي مركين وعند دم عن وحاء وضمدا دورات المانتي إن دم عن مركين وعند دلال كاسات المانتي الرجال بيت كم مريكان كوجه الرئيو إن مركان إلكتر جلانجل كان هاتنا وشينه وضو إن ما موقتها إن شينه وكجبدين أيام وجبدين أيام لين عقارات أفريقيا
ووحد ياد أولي كروايو ragal beedka gudigooda mareekanka oo kamid yahay runtii aad iyo aad way isaga dhaqaaqeen arrimaha afrika yani farahay ka qaateen in marka afrikadii meel cidla intay soo baxday way u baahantahay taageero iyo inay hesho shiinuhu qulisi de wuxuu u baahan yahay taageero yani waad ku wada qabtan dhibaatooyinka afrika haysta oo kala jira maxalan afrikadu waxay qabaan dalal ka maqan somali ka soo qaad yani anigu inta waxaan u soo dagaalamaynay dal Soomaali ay dad Soomaali baan naga maqan seeban yeelna midnimada Soomaaliya si aan u keenna shiinuhu qulii saas oo kale u leeyahay wax dalba ayga maqan mid san Taipei ba kamida marka inay shiinuhu wuxuu rabaa inuu taageero helo oo lagu aqoonsado in midan Taipei in shiina ay shiina tahay marka waa wax dhici karo waa waxa oo inta lacag uu gelinayo maxaa jiraada si uu u helo taageerada dalalka afrikaanka nasiib darro waxa way shiinuhu dhan kale ayuu kaliita oo ah wuxuu aad iyo aad u baabiyay qimladii Afrika yani inta waxbu ugaarta xoolahiiba ugaarta waxaydu qaata si oo maartii aan raxiisa ayuu ku qaadanaya macaadintii buu urursanaya way meel runtii wax kale oo la tartamay ma jiro dawladii afrikaankii awood ay waxood maxalan macaadintooda ay ku qotaan ay waxood ku hagaagsadaan weli ma aysan soo gaarin mar runtii fursad buu ka helay meeshaas shiinuhu fursad buu ka haysta oo ah yani in aan taageero ka helo aan xoogaa 100 bilyan waxba ma lacag ma Afrika waa dhowri 100 dowladood way maxay u taraysa waliba markaad eegtid waxaad arkaysaa kontankani badidooda waxay galayaan military iyo waxyaabo noocaas ah ma arkay galayaan
way in professor in kontanka bilyan ah taa tilmaantay markay ku nimaado deymo badan oo kala waxa jira in Afrika oo Shiinuhu hore ku maalgeliyay ama uu qorto u geliyay in misleedahay sa goorma ayaa islaade qaaradu awood u yeelan karta inay dib isiga gudo Shiinuhu sa Shiinuhu ma muuqata in uu qaarada in uu sii gelinayo deymo ka badan intii hore maadaama haatanba kontan bilyan oo dollar kala wshaayay
aad iyo aad ishaad kaga dhufatay qorto u geliyay waa run ma garatay yani deemahan la siinayo Afrika tii hore oo kale hatta tii ay galbeed ku siin jireen sidaan ka warqabno waxa way deemba lagu siinaya ma gudi kartid muddo lagu qabanayo muddadii kama gaarsin kareysid markaas waxa ku dhacaya dhaqaalihii ba hoos u dhacay inflation ba ku dhacaya immediately waxaad maartay halis u noqonaysa in waagi gumeysa ilaa gumeysu noocyo badan boo laamutay hadda waxa cusub wax leedo gumeysa cusub nooc cusub neo colonialism ayaa soo noqonaysa shiinuhu qulisi lacagahan uu siinayo afrikaanku mar dhow waxay ku noqonaysa culays murugo say u bixiyaan baa la waaya marka waxa imaanaya sidii waagi horba mareykanka ama reer galbeedku ay afrikadu ugu lahaayeen maxalan military bases iyo yani anuu waan tuhunsanay maxalan lacagahan hadda oo la gelinayo military shiinu markii uu horeeyay oo military base ku yeesho Africa waa Djibouti saako waa qabtan marka inuu sii kordhiyo meelihii oo ii sheegay istaraatiijiyada Afrika lahayd oo dhan South Africa Somalia yani aad buu ugu hanweyn yahay maartii in uu maal gashado oo hadhowdiin lagu yiraahdo lacagtii iska bixin kari weyday ee maxay noo tala halkaasan wax ka sameysanaya inay timaado ay dhici kareyso
kaasi waxa uu ahaa professor Maxamed Haaji Muqtar oo jaamacadda Safana ee gobolka Georgia ka dhiga taariikhda Afrika ee bariga dhexe Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc ayuu ugu warramay studiyaha VOA ee magaalada Washington Soomaaliyana waxa ay sheegtay inay weeraro duqeyn cirka ah ay ku jirto ay ku fuliyeen deegaano ku yaala gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe oo ay ku qaadeen fariisimo ay ku sugnayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab weeraradaas ayaa la sheegay in lagu dilay tiro kamida kooxda Al-Shabaab dagaalyahanadooda gaadiidna loogu gubay, inkastoo dowladdu aysan soo saarin war rasmi ah oo qasaaraha iyo tirada dhimashadaasi ah. Haddana mid ka mid a saraakiisha ciidamada oo warbaahinta gudaha ay soo xiganaysa ayaa sheegay in ku dhowaad 20 ka mid a lagu dilay Al-Shabaab weerarkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa faahfaahinta howlgalkaasi weydiiyey afhayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan.
Waa maasan tahay howlgallo barakeysan ayaa waxay dhaceen maalmihii lasoo dhaafay, habeenada lasoo dhaafay, aad ay u qorsheysnaayeen. Waxaa haddii aan soo hadal qaado, waxaa dhaqeemo culus laga fuliyay deegaan lagu magacaabo Cali Hayle ku yaal xadka Galbaduud iyo Shabeelada Dhexe. Dhaqeemahan ayaa daba socday howlgal saq dhexe ka dhacay deegaan Masaajid Luule lagu magacaabo iyo deegaan lagu magacaabo Reyba Boore oo hoos tarto degmada Rumguud.
Meelaha aad sheegtay in la beegsaday maxay ahaayeen, bal haddaad faahfaahin naga siiso.
Meela fariisilman u ah qabaalista Al-Shabaab, halkaas ayaana ayagoo iska abaabulayan ciidamada weeraraan ayaa halkaas ayaa haa gantaalo lagula dhigtay. Bacdama ciidamadii habeenkii ka horreeyay howlgallo ay ka sameeyeen xogtii ay kasoo heleen dadka deegaanka ayaa xogtaas ayaa lagu duulaan tagay, halkaas ayaana howlgalka uu ka dhacay.
Marka wax qasaarahoo kasoo gaaray dhinacyadii ama howlgalka fuliyey ama dhinacyadii lagu fuliyey?
Madinacyadii lagu fuliyey khasaare weynaa gaara, laakiin tirakoob rasmi ah ayaan mar dhow la wadaagi doonaa warbaahinta diyaaleed.
Waa gartay. Marka weerarada ama weerar ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay fuliyeenba mise wadamada saaxiibka idin ka caawiyey?
Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgalka fuliyey, sidaas oo kale waxaa caawiyey saaxiibada caalamiga ah iyagoo si kaashanayo xogta iyo xooha duqeymaha. Intaasba howlgal qorsheysan ayaa xogta ka dhacay, waxaana lagu gaarsiiyey dab weyn khabaarid.
Marka deegaanadan la duqeeyey ee abaabulka Al-Shabaab uu ka socday sidaad sheegtay, ma deegaano ay iyagu ku sugnaayeena mise waa deegaanadii laga xoreeyey meel ka mid a?
Waa meelo ay iska soo abaabulayeen oo ay qabeen ina ciidanka ka naafeeyaan, adiga ayaa lagu naafeeyey. Haddana xaga waxaa helayna inay xitaa ka dhaqaaqeen deegaanadii ay ku dhuumaalisay jireen, ay hadda ay joogaan deegaan hoose meel lagu magacaabo Coos Weyne, halkaas ay isugu tageen ayagoo ka cararaayo howlgallada barakeysan ee socdo ay ka kaashanayaan ciidanka ka horbaxa Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo ayagan habeenadii guureynaya.
Howlgalladii ugu dambeeyey aad samayseen, haddaad nala wadaagi karto wax qasaaraha oo kasoo gaaray ciidamada xoogga dalka Soomaaliya howlaha fulinay?
Howlgalka marka qorsheysneen ayaa qasaaruhu imaanaya. Hadda howlgallo qorsheysan oo cirka iyo dhulka ah ayaa la qaaday, marka ciidanka ka horbaxa Soomaaliya qasaaraha uu soo gaara maaha.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka wasaaradda difaaca Soomaaliya ah Abuukar Maxamed Xasan oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Waxaad weli naga dhagaysanaysaan Washington. Dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ifafaalo wanaagsan ka muujiyay tallaabo dowladda Soomaaliya ay ku howlgelisay adeega nambarka gaaban ee 88 ee ka jawaabista khataraha amniga ee gurmadka degdega ah ee oto-oto hore loo dhihi jiray. Adeegan oo dib loo furay muddo ka badan 30 sano kadib markii, sida lagu soo warramayo xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee Al-Shabaab ee ka qaata dadka, ayaa la yiri in la hirgeliyey ay keentay. Warbixin ku saabsan xaruntaasi la hirgeliyey waxaa eegaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo jooga Washington.
Adeega nambarka gaaban ee 888 ee dib loo howlgeliyey, kaasoo loo yiqiinay oto-oto, ay muwaadiniinta soo wacan doonaan marka ay khatar amni dareemaan ama kooxda Shabaab ay isku dayaan inay lacaga qasab ah ka qaataan. Mas-uuliyiinta dowladda ayaa waxay sheegeen in adeegan uu wax badan ka tari doono dadaalada lagu sugayo nabadgelyada iyo curyaaminta ilaha dakhliga ee kooxda Al-Shabaab. Agaasimaha guud ee wasaaradda amniga Soomaaliya, Yuusuf Cali Maxamed, ayaa faahfaahiyey qaybaha uu ka kooban yahay adeegan iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay.
Barnaamijkani waa barnaamij loogu talagalay in looga hortago qawaarijta ku howlan in ay aruuriyaan hantida ay ka qaadaan ummadda Soomaaliyeed si ay ugu dhiirigeliyaan ama ay wax ugu qabtaan kuna abaabulaan dembiyada ay ka galaan ummaddani. Afar qayb buu u kala baxaa. Qaybta ugu horreysa waxa weeye qaybta hotline-ka ciidanka booliska Soomaaliyeed ay hogaaminayaan, shaqadeedan ay qabanayaan oo ku saabsan aruurinta xogta, inay aruuriyaan xogtaasna ay la wadaagaan hay-adaha ay quseyso oo cadaaladda la marsiiyo qofkii lagu qabto. Qaybta labaad waxa weeye waa communication-ka, ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda amniga, wasaaradda warfaafinta iyo taliska ciidanka booliska oo la rabo in lagu soo gudbiyo ama laga wacyigeliyo ummadda sidii loogu sheegi lahaa dhibaatada ay leedahay lacagaha la aruurinayo iyo qabaarijta sida ay wax u shaqeynayaan qaybta kale oo afraad waxa weeye FRC oo ayaduna ah qayb muhiim ah oo ka tirsan barnaamijkan oo ayada la rabo in la wadaago reportka inta qaybood buu ka kooban yahay maantana waxaan halkan u farnaa in qaybti koowaad oo ay daafurka nambarkii 88 oo hor u shaqeynayay uu qabanayo shaqada uu qaban jiray shaqo ku saaida oo ah xogta ku aruuriyaan ku saabsan arrimaha dhaqaalaha ama financialka
wasiirka amniga ee Soomaaliya Abdullahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa sheegay in adeegan uu shacabka Soomaaliyeed u fududeynayo kaalinta kaga aadan la dagaalanka Al-Shabaab isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dalka uu soo maray xilli aysan dadka ku dhiiran karin inay booliska la hadlaan taas oo uu tilmaamay in hadda laga soo gudbay
waxaan soo marnay marxalad kala duwan xilli aan lagu dhiiran karin in booliska la soo hadlo waxa iga waa laga baxay waxa lagu dhiiranaya in booliska lagu soo dhiirado marka hadii haatan loo furay labarka oo toota aha waxaan filayaa shacabweynaha Soomaaliyeed in ay u fududaatay la dagaalanka qaybtii kaga aadanayd oo ahayd inay soo sheegaan waxay arkaan cid fulinaysa cid qabanaysayna waa u diyaarsan yihiin ayagoo waxay su'aalin ayay labarka saddexda sideedad ku dhufanayaan intaas kaliya waxa bulshada laga rabo intaas haday sameeyaan waxa iskaalmaysanahay bulshada iyo booliska bulshooyinka Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa in aad arinkan qaybtiina ka qaadataan oo aad booliska la shaqeeyaan oo aad u soo sheegtaan waxa jira oo aad tiraadaan waxaas iyo waxaas iyo waxaas ayaa meeshaan ka shakinay lambarkaas gaaban oo 888 aad ku soo dhufataan booliska waa heegan nabadgudu waa heegan u baraaruu nimankan inaad iska qabanno
hadaba Axmed Kaboole oo falanqeeya arrimaha amniga ayaan weydiiyay waxa adeegan uu uga dhigan yahay amniga bulshada iyo wuxuu ku soo kordhin karo dadaalada looga hortagayo kooxda Al-Shabaab
runtii waa bilaabo hore loo qaaday oo dhanka amniga ah maadaama Al-Shabaab ay geystaan qaraxyo dadka shacabkana ay ku dhex milan yihiin badanana ay taarget gareeyaan meelaha safti taargetka ah ama xarumaha dadka shacabka ee ganacsiga iyo meelaha la isugu yimaado in ay helaan shacabkii iyo ciidamada ammaanka wada shaqeyn ay helaan oo qofka shacabka oo dhibaato arka waxaan booliisku arki karin ay arki karaan in ay LFT siiyaan oo communicationkooda u wanaagsanaado waxay fududeynaysaa in la aqoonsado arki bixiyaha waqti fiicanna laga hortago marka meel oo centralized in la helo runtii waxay soo kordhinaysaa in security-gu kooxaha ciidamada ammaanku in ay wax ka qabtaan intaysa dhibaato gaarsiisin inta maaragtay shaki meeshii yaro laga dareemaba kaliya Al-Shabaab kaliya maahane waxaa jira ama tuugaha noqoto ama kooxo kale dhacgaysan ha noqoto ama ciidamada laftirkooda oo marmarka qaar looga shakiyay inay dadka dhibaateeyaan in dadku ay shacabka ah ay soo wici karaan santarkaas una sheegi karaan wax kasoo dhibaatay la kulmaan iyo shaki kastoo jira
sidaan la soconno wasiirka amniga oo ka hadlay arrinkan wuxuu sheegay in dalka uu soo maray heer booliska aan la hadli karin marxaladaasna hadda laga soo gudbay siduu sheegay marka adiga ma kuu muuqataa in dadka ay hadda ku dhiiran karaan oo ay kaalintooda qaadan karaan ee ku aadan ee la dagaalanka Al-Shabaab sida uu wasiirka sheegay
dadka shacabka waday u soo jeestaan oo ay fahmaan dhibaatada Al-Shabaab ay ku hayaan ammaanna ay ku qabaan xogtooda la ilaaliyo booliska wada shaqeynaya la yeeshaan wax badan iyo khataro badan oo Al-Shabaab geysan lahayn in lagu hortagi karo sidaas daraaddeedna meeshaas ay ka muuqanayso in ay dhismayso wada shaqeynta booliska iyo dadka shacabka ah waxaa lagu hortagi karaa wada shaqeyn dhex marta booliska iyo shacabka ayaa lagu hortagi karaa argagixiyaha dhibaatada u geysanaya ummadda
marka ma ku dhiiran karaan ayaad isleedahay dadka inay kaalintaas qaataan
waxaa weeye dadka shacabka oo muwaadinku dalkaas ayaa iskale dhibaatada loo geysanaya waxaa loo geysanaa ganacsigiisa waxaa loo geysanaa naftiisa waxaan isleeyahay waxay ku xiran tahay tababarka ay ciidamadu qaabaan iyo ilaalinta xaqta dadka shacabkaasi aysan target ugu noqon Al-Shabaab taas markaas halkaas haddii la gaaro waa ku dhiiran karaan waana la sii horumari karaa waana lagu hortagi karaa khatar kasta oo imaan karta taasna waxaan isleeyahay waa wadada saxda ah oo lagu yarayn karo qaraxyada dhibaatada magaalada Muqdisho iyo meel kastaba ka dhici kara
adeega nambarka gaaban ee 888 ee loo yiqiinay oto ayaa wixii hadda ka dambeeya ururin doona xogaha la xiriira lacagaha baadda ah ee kooxda Al-Shabaab ay dadka ka qaataan sidoo kalena dadka uga jawaabi doona baahida amni ee ay qabaan marka ay halis dareemaan
وهذاك وربحين تاسينا وحانا لسعود سيناي عبد القادر محمد مرسل مركنا كسو دوادا برنامج كي بندق في او اي ذا اي تضبات كان وعن أولاكسن إذلكين بلغيستي الكون السؤال دواد برنامج كبنديق VOA ده إيه تضبات كان دالك براسيل أكويا الله كونفرت قارد ده أميريكا وغنجال كأي مهاجرين بدني كسو غلان دالك مريكنك وانا رجد كوباد وضد بدن إيه قبان إن لغو قابل قحوتي أهان لغو عدينا يو إن دالك سأي سو غلين مرارك قاركو دادك قحوتي أهو حاي وطان دالك غل دالك أفريكا إيه كغسو سفرين إيه إيشي حتى أنا وحا نعكرتو إن قفك أو ودنك شيء باسبور كي سميدان أهين دلن يرى الصومالي أه أوفر بدن أو وطه باسبور رو دلال كالتا أياكو قودون سن غرو مادة دلقا سي برازيل أو إرهبين إنه كغسو طلابان دلقا مريكنكا وانا قدبك أنكو إيجي دون برنامج كينا بندقة VOA دا إيه تضبات كان إيه ربوتك مغالة دا سايبول إيه دلقا برازيل وحاكو حيران دلن يرى آد أوفر بدن أو صومالي أه أو كمي دا بقلال مهاجرين خطك تليفونك ايه دالك برازيل وحا انكو لاحظ لي مهد وهلية ران او كامي دا دادك او نقنقاقا جاليه دا صومالي دا ايه هالكاسي وحو ايه شاقي ان دولاد دا برازيل اي صو سارت دوانتان شرعيها كيي ان اي قابشادتك سو قلوتيق اه اي مغنقل يدونك اه ان اي كهلان فيزوين دالكاسي كومنان كاسي مهاجرين تا اي صومالي دا اي كب متهينة وحا اي تاسكو كنتي ان اي ربوتك مغالة دا سي لغو عليو isla markaasina laga cabsi qabo in dib wadankoodii dadkaasi lagu celiyo hadaba dhalinyaradan xaniban ayaa qaar kood ku jira xarumo lageey si markaasii loogu sii haya halkaasii waxayna ii sheegeen in xataa laga cabsi qabo in laga fakarayo waqtigan in dib loo celiyo dad badan oo isugu jira Nepalian Hindi iyo sidoo kale kuwa heysta dhalashooyin kala gedisan oo Afrikaana ayaa ku jira gudaha garoonka magaalada Saipol waxaana kamida dadkaasi Cabdiraxmaan Daahir Maxamed oo ii sheegay in uu soo maray ugu yaraan laba wadan oo Koonfur Afrika iyo Kenya ay kamid tahay kohor inta uusan 9 cisho kasoo degin kohor dalka Brazil waxa uuna wataa baasaboorka Kenya laakiin wuxuu ii sheegay in qoyskiisa iyo asaguba ay kasoo jeedaan magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose
waxaan ku suunay laborka Brazil ee São Paulo
waatay bal iga waran airportka maxaa kugu xanibay meeqa cisha ayaad joogtaa
laborka waxa ugu xanibay waxaan dawladda oo Brazil la soo bixisay amar ee inay qaxooti dambe aqbalinin annagu waxa kamid ah dhalinyarada soo tarifiso oo dhinaca nusu socotay maalintii oo ay soo bixisay qoon nawrees warbixinta maalintii soo bixisay aniga diyaaradda soo saaran waxa tii lixda laatii dooda imaaday saasta umaana anaga iyo dadkii oo la socday oo gaari 39 isku jirno Soomaali iyo 20 Soomaali iyo dhor kale oo African iyo qol Nepalese waxaan ugu soo xirteen qaybta oo airline-ka aanu dhahayn mise deportation adisin mise connecting flight-ka u socoteen oo Transadana meeshan ku soo mareysan ADC
waa gartay
kadib nimanka UNT iyo nimanka xuquuqda isaan ku doodo la doodeen waxaan ku push gareen in dadka la fasaxo oo la siiyo asylum seeker waxaan maxkamaddu fasaxday 30 ruux in siiso asylum 30 ruux ay naga qaadeen oo ku jirta Soomaalida dhamaan waxaan isku soo harnay aniga iyo 9 kale oo ku jira aniga ku ah 9 wallahi kulli ma ogeys oo taliga reebay ana ugu yara dadka Soomaalida oo dhalinyarada ah taliibisi
dhalinyarada Soomaalida ah ee ayagu kamid dadkaasi magangaliyo doonka ayaa ku safraya badankood baasaboorro isugu jira Kenyan iyo Ethiopian iyo dalal kale oo Afrika arrinkaas oo mararka qaar kood adkeenaysa in dawladda Brazil ay dhalinyaradaas u aqoonsato xataa in ay yihiin Soomaali maadaama waddanka Soomaaliya dhibaatooyin ay ka holcayaan dhalinyaradan aan lagu celin karin Anas Hussein Ahmed waxa uu kamid yahay dhalinyarada ku sugan isla gudaha airportkaasi Saipol waxa aan weydiiyey bal inuu ii sharaxo xilligan xaaladda uu ku sugan yahay
waxaan imaanay 26kii bisha ayadoo barnaamij ay soo saareen dawladda Brazil laakiin anigana aan u soconay dad magangaliya doona South Africa ka soo baxnay 26kii bishan saasan Brazil ku imaanay anagoo magangaliya doona
waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka maxaa meesha lagu celiyay kula tahay
والله معناها برنامج دولته كسو بحي او لليهي او لخي لواتن كيو سو بحي اني انا تضوي لواتن كي ايمانني marka barnaamijka waxa leeyeen qaxootiga wa maqaabilayna inuu yiraahdeen marka iimaanay habeenka ugu horeysay soo tagna qaxootiga la maqaabilaayo ee maxaan ku raadaa marka ee meel aan ugu xareeyeen maxay dhahayn passwordina maani la qaabili kareen ugu dhahayn marka adiga haddeer u badnaan adiga week ayaan joognaa ma fahantay
marka airportka iska dhex joogtaan yaa idin maqan
والله وحنو مقلمنا لكن أنا أقول نن أو جالية ده أو مهر لده هاي أيجا أسيج عيانو دو ده أو وحياو بدل مرة بنجع عربية لكن أنا أقول رجكونو أنا أسكن نقاني ما فهمتي
عبد الرحمن داهر أو كم ده مهاجرين تدك آتك وجود هذا ير أيها قبوه إن عبسي حوجنا إيكا قبان إن دبلو عليو ماليه إيكي ماذين أيضا أصدق لتنا قرشات حوجنا إيكا صبحين رفضنا إي صومرين إنتي إي سوسو قارين قده هودنك برازيل
هذا بريا يقول سيديد بريا جوغا البوركا داكا ورمو البوركا لمن قلان سحدا إيا لو هلقو مهيستي وحاس كوبتو لنكاسك سحدا انتظا داكا ورمو سدح وقتين سيان لو روتي نحن سيان لو روتي ايو نسكوب او كفاية قدن نحن سيان بريس يو تغيرتس او انا ميدك لان نوحا قوا ان ارسس منا قاسا قوا ويني ديبتا لو دو وقت بعشي يو قد انتسي موديغان
واقرت مركا رجيلا ده هاتن محيط هاي محينا اهد وجيدة ده مركا هور برازيل او مادي
وجيدة ده دينا قفلت نوسكي ديبو او حقاس يو الكامريشن كوسي سفرو كل يرتع عبسيدا قوا حاوا يأني اللي يرابي دادك على السعودي أنا أجين حقيقة ضبط أولي جربي وحن تبصنا إنه حاوي ماشين قوة لولان سحلا بعد قال في عن ميستي أنا نغير ضد كنا ماشي على جونا وهذا الأجانب سومالي وكجرم على روح إلى جوجو أني ك ضد كلو جودا نيجو ذين
سلا مدا سدا سي أنس أي أسنة إيش جاي إن باسو باركي لقاعته إسلامك السنة أي كعب سقبان إن جو أنك وجودن بيئو نقضه إن لو دي ذا مجن قلي ذا ما دام الشرعية ذا يكون سفريان صومالي وسان كم ذا هين باسو باركي سا
والله رجعنا إنه مر والب أنا حنلو شجع وديبوتيشن اللي كوس سمينا من حنلي باسبوردينا ونلسينا دي بولابين السين من حنلي هاي إسكسوجا marka meel rajadeena un mana qana waxaan sameeyna sababtoo ah safaarad Soomaaliland kuma taalo hal nin oo jaliid ah soo noogu weyn oo mar walba soo waca xaaladii naga warqabo oo mahad la yiraahdo oo Brazil joogo ninkaasi unaano oo ordo un dawladda un mar walba naga caawiya
passport aan Soomaali ahayn miyad ku timaadeen meesha
ha passport aan Soomaali ahayn aan ku imaanay
maxaad wadaa adiga
passport Kenyan
marka hadda maxay ta ujeedadaad inaad noqotid hadii dib la idin celiyo masa inaad meesha joogtid een markii hore samaxad rabtay inaad intee u gudbi lahayd
anigu inaan Brazil inaan imaado inaan qaxooti oo macnaheedu magan galyatoon inaan noqdo oo Brazil aan joogan rabi
hadda marka maxaa ku qorsheysan maadaama lagu hakiyay
wallahi kulli aniga haddii ma naqaano kulli dad oo safar dheer soo galaanahay qarash naga soo baxay marka hadii la leeyahay waan la celina waaka waa aadayn ugu culustahay
hadaba maxay tahay jaaliyada Soomaalida ee halkaas ku dhaqan waxa ay ka caawin karto dhalinyarada yaryarka ah ee nolol doonka ah waxa aan weydiiyey su'aashaasi ma had u heliye raan markale
mar walba anaga waxa rajadeena waxay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee garoomada Brazil soo gaaray ee magangelyasaadis ah ee mar walba waxay tahay rajadeenu inay helaan xuquuqdooda qaxootinimo taas ay uga duwan yihiin dadka kale ee ka kala imaanaya caalamka dad waxa jira wadamadooda ay dawladda ka jirto nabad ka jirto laakiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee u badan ee inta wadankii ka soo carareen amni darawga soo carareen meelihii ay u carareen sida South Africa oo kale amni aan ku helin nabad aan ku helin oo iyagii lagu waxyeelaynay ka soo cararay mar walba anaga rajadeenu waxay tahay inay xuquuqdooda helaan oo ayaga priority-ga la siiyo hadii dad la celinaana la celiyo kuwa kale oo wadamada nabadda ka imaaday anaga ujeedkeenu waa taas waana midaas aan dawladda ee wasaaradda cadaaladda iyo laamaha socdaalka Brazil aan u gudbinay oo ah in Soomaalida la siiyo xuquuqda qaxooti hadii jirta ayaga laga bilaabo
adinkoo ayaa dadkiina u gudbinaya jaaliyada Soomaalida halkaas maxaa
waa jaaliyada Soomaaliyeed
ma had waxa uu ku doodaya in dhalinyarada Soomaalida ay ka rajo fiican dadka kale ee socda halkaas oo ka imaanaya dalal dhisan oo leh dawlado adag sida kuwa ka imaanaya wadamada Shiinaha uu ka mid yahay iyo kuwa kale ee ku yaala qaarada Asia
in dadka Soomaaliyeed iyo jaanibta kale aan isku miisaan la saarin xuquuqda Soomaalida gooni loo saaro sidaas la mid ah ayagu waxay naga horkeeneen ee dadka Soomaaliyeed inay jiraan kooxo argagixiso ah oo ku soo dhex dhuuman karo ee qaarkood ee raborrada ay ku qabtaan ay halistaasuna ay jirto aysan fududaysan karin marna walba dowladda Brazil ay ilgaara ku eegayso kooxaha Soomaaliya ka soo cararay waxa ay yihiin ee maaragtay dib u eegis ku sameynayso iyo kooxaha oo ka dagaalama waddanka oo kale gaangisko kale ilayna anagu xilligan kadib awooddan buu ma hayno inaan
dadka tahriibayaasha ah ee wadooyinkaasi adag ee khatarta leh soo maraya una soo safraya dalkan Mareykanka ayaa marka halkan ay yimaadaan ugu dambeyntii inay sharci ka helaan qaarkood ay ku adkaataa inkastoo dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ka yimaada intooda badan xaqiijiyana in xaalada dhibtoon ay kala soo kulmeen waddankooda sharciyada ay helaan haddana waxay ku qaadataa dhaqaale aad u fara badan iyo waqti waddada iyo dhaqaalaha uga baxayana waa mid halis leh oo ay soo galayaan gudaha dalka Mareykanka waxa dhowaanahan baqeylo dhaan ba'an ay ka taagan tahay dadka soo galootiga ah ee faraha badan ee waddankan ku soo qulqulaya Soomaaliduna ay ka mid tahay inkastoo tirada Soomaalidu ay aad u yaraanayso marka loo eego qoomiyadaha kale adduunka ka imaanayo gudahaana barnaamijkii bandhiga V O A da toddobaadkan waa naga inta waa Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaasi iyo nabadgelyo. Wali Washington ayaa dhageystayaal nagala socotaan markana New York dambiyada la xiriira soo galootiga magaalada New York ee dalkan Mareykanka ayaa dad badani oo degan gobolkaasi ay ka cabanayaan iyada oo qaarkoodna arrinkaasi ay ku eedeenayaan qulqulka muhaajiriinta sharci darrada ee magaaladaasi ku soo qulqulay labadii sano ee la soo dhaafay. Aaron Renan iyo Igor Tishnakam ayaa arrintaasi ka hadlay saraakiisha fulinta sharciyada iyo siyaasiyintana way kala hadleen dadka muhaajiriinta iyo kuwa u dhaqdhaqaaqa. Haddaba Aaron Renan ayaa warbixintan nooga soo diyaarisay halkaasi Caashi Ibrahim Aadan ayaase soo koobaysa.
Arrinka ku saabsan ilaalinta maqaamka magaalada New York ayaa bishii Janaayo gaartay meel u dhow fagaaraha Times Square halkaas oo koox muhaajiriin ah ay ku weerareen laba sarkaal oo boolis ah. Kiiska waa la sugayaa laakiin su'aasha ayaa weli ah ma tahay in magaalada New York ay dib u eegto xaaladeeda. Hadda sharci fulinta maxalliga ah waa ay ka xadidan yihiin la shaqaynta mas-uuliyiinta socdaalka federaalka. Xataa marka muhaajiriinta lagu xukumo dambiyo oo la sii daayo maamulka socdaalka inta badan lama ogeysiiyo, taasoo caqabad ku ah musaafurinta suurtagalka ah. Ra'yiga dadweynaha ee New York waa uu kala qaybsan yahay.
I think that the courts should communicate with ICE and
waxaan umaleynayaa in maxkamaduhu ay la xiriiraan ICE, hay-adda socdaalka iyo dhaqangelinta kastamka oo ay ka takhalusaan dadka dambiyada gala.
Hoteelada badankood waxay leeyihiin muhaajiriin, laakiin weligay wax dhibaato ah kalama kulmin dadkaasi inaba hala ekaatee. Waxaan ula jeedaa, waxaan halkan ku haynaa taalada xurriyadda siiya kuwiina daalan masaakiintaada iyo shacabkaaga u hanqaltaagaya inay xuruubaan. Waxaan ula jeedaa taasi waa wax magaalada New York ay ku saabsan tahay.
Dhanka kale, dadka u ololeeya soo galootiga waxa ay dareemayaan in arrinta lagu afuufay saami ahaan.
I absolutely think that the sanctuary status should remain. I mean, you know, this sort of emphasizing the isolated instances of migrants.
Waxaan runtii u maleynayaa in heerka ilaalinta ay tahay inuu sidiisa ahaado. Waxaan ula jeedaa waad ogtahay in culayska la saarayo xaaladaha go'doonsan ee soo galootiga ee dambiyada gala waa wax iska caadi ah. Waxaad xoogga saartaa kuwa xun, waxaadna ka takhalustaa koox gaara oo dada. Isagoo ka jawaabaya su'aasha V O A ee ku saabsan arrinta shir jaraa'id oo uu qabtay bishii Agoost 2020-keedii duqa magaalada New York, Eric Adams ayaa muujiyey aragtidiisa ku aadan wax ka beddelka maqaamka xurmada leh ee magaalada.
People who commit violent acts on New Yorkers and other migrants and asylums and undocumented.
Dadka falalka rabshadaha kula kaca dadka reer New York iyo muhaajiriinta kale iyo shakhsiyaadka aan sharciga haysan waa inaysan ku nagaan waddankeena kadib marka waqtigooda ay dhammaystaan.
Dowladda federaalka ah sidoo kale waa ay miisaamaysaa.
We don't want to eradicate the sanctuary policies. We just want minor changes
oo aan la kaashan karo NYPD oo aan xireyno shakhsiyaadkaasi oo aan ka saaro wadooyinka.
Ganaalo waxa uu sheegay in aanay hadda jirin xog ujeedo leh oo ku saabsan dembiyada soo galootiga ee ka jira Big Apple.
The problem with trying to get figures and stats on migrant crime or the non-citizens is that New York City is a sanctuary city.
Skudayga ah in la helo tirooyinka iyo tirakoobka dambiyada soo galootiga ama dadka aan muwaadiniinta ahayn waa in magaalada New York ay tahay magaalo xurmo leh. Waxay leeyihiin siyaasado xurmo leh oo carqaladaynaya wada shaqayn kasta oo naga dhexaysa. Marka haddii shaqsi la xiro NYPD looma oggola inay weydiiso waddanka dhalashada. Marka ay yiraahdaan tirakoobka laga yaabee dembigu wuu yar yahay ama wuu badan yahay, dhab ahaantii ma sheegi kartid magaalo xurmo leh.
Dadka magaalada deggan dhanka kale waa loo daayaa in ay miisaamaan in khatarta dembiga soo galootiga ay tahay mid la buunbuuniyey amaba mid saxa. Muhaajiriin badan oo guri la'aan ah ayaa ku xareysan teendhooyin ku yaalla jasiiradda Randol, qaar ayaa sheegaya in markay qorraxdu dhacdo kadib jawigu isbedelo.
Marka aad dibadda joogtid, caadi ahaan ma dareemaysid amni, sababtoo ah waxaa jira dad badan, waxay haystaan hub, qaarkoodna mindi ayay wataanba. Halkani wax walba waa khatar, dadku way dagaalamayaan oo ay waxdilayaan, halkani wax walba ayaa jira.
Iyadoo ay magaaladu kala qaybsan tahay, ayaa su'aashu waxa ay tahay in New York ay sii ahaan karto magaalo xurmo leh iyada oo la hubinayo badbaadada dhammaan dadka deggan. Jawaabtu waxa ay qaabayn kartaa mustaqbalka magaalada iyo siyaasadaheeda.
Warbixintaasi ay soo dirtay wariyaha V O eda uu soo diraan rahde Aaron Renin oo ay soo jeedinaysay Caashe Ibrahim Aadan ayay taasi ahayd. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduri.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydii, dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud. Barnaamijkan waxaan qabtay goorsii horreysay. Waxaa dhakhtarka su'aalo weydiinaya dhegeystayaala soo xiriiray barnaamijka.
Bismillah, magacaygu waa Shamse Khaliif Nuur oo joogto magaalada Beledweyne. Waxaan rabaa Dr. Xasan inaan weydiiyo oo dadka in badan isweydiiyaan, maxaa keeno qaliimada soo laalaabta ee dumarka ilmaha lagu qalo?
Waa su'aal muhiima runtii, gabdho badan isweydiinayaan. Marka laga hadlayo qaliinka dumarka, horta asbaabo badan baa keeno. Markaan soo koobno kuwa soo laalaabto sanad walba qalayo, waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano 4 B's ama afar shay oo ugu badan. Afarta waxaa ka mid ah koo waxa la yiraahdo basage, waa meeshu canugu soo marayo. Gabdho badan baa waxaa laga yaabaa inuu kafkooda cariiri yahay, waxa loo yaqaano cephalopelvic disproportion. Canugu madaxiisa iyo kafka gabadha ayaan isku munaasib ahayn, meesha ma soo mari karo. Ama kafkiya cariiri ah, ama madaxiya weyn, ama waxaa keeni kara cilada kale. Marka cilada ay dhacdo, gabadha aad uma dhili karto. Gabadha marka kafkeeda cariiri yah, wax weeyaan markasta in la qalo, leanno canuga haddii lagu sii daayo meeshaasi ama uu dhimay ama gabadha dhib gaari. Waxyaala keena waxaa ka mid a canuga laftiisa, canugii hadduu qalloocan yahay matalan, ama uu weyn yahay big baby, ama uu presentationka madaxiisa si qaldan meeshu soo galo, qaliinuu keeni kara. Laakiin soo laalaabashada si gaar ah waxa ugu muhiimsan oo keena waxa weeyaan anigu inuu aad u weyn yahay iyo inuu kafka cariiri yahay. Waxaa keeni karo wax loo yaqaano baawarka minkeeda inuusan nabarba qabanayn gabadha, nabarkii uu xun yahay, uusan progress lahayn, ay foosha hor soconayn. Waxaa keeni karo inay balaasintada anigu kasoo hormarto ama ay qaraxdo waqtigii oon la gaarin, inay balaasintal abruption wax loo yaqaano derbiga minka ka fuqdo. Marka waxa ugu muhiimsan ee soo laalaabashada waxaa kaloo keena wax weeyaan gabar laba mar oo hore lasoo qalay, gabar kasto laba mar la qalay sababta waxay rabta ha noqoto ama dhiigba ha noqoto ama ha noqoto canugeeda inuu daalay oo xanuunsaday oo la yiraahdo canuga khatar galayo ama aanugeena biyaha ka dhamaadeen ama kafkeedeenu calaliya sababta waxay doontaa noqotee gabar kasta oo laba mar la qalay waxaa waajib ah inay dhakhtar la xiriirto markay uur yeelato la socoto waqtigeeda markuu dhammaadane intaysan foolan in qaliin lagu sameeyo waxaana soo martay gabar oo laba mar hore lasoo qalay oo isdhaxday waa dhali kartaa bal istijaabi laakiin waxaa dhacay nasiib xumo inuu minkii dilaacay ibidii iyo biyihii minka iyo canugii oo dhan calooshii ay ku dhex baxeen gabadhii aada u dhiig baxday xaalad aada u qataras labada habeennimo waqti leyd ah iyadoo mataqaana xaaladii aada u leyd isbitaalka in la keenay qaliina lagu sameeyey isla habeenkaas waxaa lala qalay gabar kale oo laba mar hore lasoo qalay laakiin iyadoo foolan timid anugeeda u fiican iyadoo caafimaad qabto laba maalmood kabaad gurigeeda aaday marka waxaa muhiima qofka markay cillad jirto inuu ogyahay ciladiisa talada dhakhtarkana la qaato bilmunaasaba waxa muhiima soomaalida aaday uga baqaan qaliimada bal qaliinka ay ka cararaan dartooda khatar u galaan mararka qaar qof yaraa qabsin kusoo booday qabsinka waa qaliin fudud waxaa laga yaabaa in laba senti saddex senti intaa meel la furo laga soo bixin lahaa qaliinku ka cararaa awgiisa dhakhtar lama xiriirayo soo u walaacayo oo qaliinku u diidayo waxa laga yaaba inuu qabsin ku dilaaco hadhow calooshii oran infection qaado qaliin weyn uusan u baahnayn uu galo waxaa laga yaabaa gabar ilmo in u baahan tahay in lagu qalo ayeeye oo baadiye jirto ama tuulo jirto lay tiraahdo maya maya gabar lama qalayo ama ayadaba ay ka cabsato taa ay ka dhalato canugii hadhow inuu minka dilaaco canugii dhinto gabadhii khatar gasho qaliinka wuxuu ka mid yahay xalka wax lagu xaliyo caafimaadka sida daawadaba wax loogu daaweeyo dadka qaarkood daawadoodu waa in la qalo in dhakhtarkan lagu kalsoonaado dhakhtarkana mas-uuliyad adag oo issaaro oo waxaa mataqaanaa qaliinka lagu sameynayo iyo mataqaanaa bukaanka baahidiisa mar walba ay ahaato priority laakiin qofka talada bixinayo qaliinka ogolaanayo ama diidayo hadduusan wixii fahamsanayn khatarta ka dhalanayso waxaa laga yaabaa inuu go-aan qaldan qaato marka bulshada waxaan ugu baaqaynaa mar walba inay dhakhaatiirta ku kalsoonaadaan dhakhaatiirtuna mas-uuliyadda weynoo la saaray inay allah uga cabsadaan bulshadana ay ugu adeegaan si wanaagsan
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa fatax cabdimar oo joogta magaalada baldweyne dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo ama jeclaalahaa su-aasha ay tahay badanaa waxaa sababa dumarka uurka leh oo badanaa dhiig bax sameeyaan xilliga uurka leeyihiin
waa mahadsan tahay su-aasha waxay leedahay maxaa sababo inuu dhiig bax ku yimaado hooyada uurka leh sidaan ognahay waa wax common ah ama aada u baahsan bulshada dhexdeeda in la arko gabar uur leh oo dhiig bax samayso laakiin sababta markaan ka hadlayno waxaan u kala qaadaynaa uurka sidaan ognahay waa sagaal bilood ama waa afartan isbuuc caafimaadka ahaan annaga isbuuc aan ku xisaabinaa afartanka isbuuc waxaa loo kala qaadaa qaybta hore kala barka hore labaatan isbuuc iyo wixii ka yar iyo qaybta dambe markaas baabaha kala duwan yihiin sababaha keeno matalan gabar saddex bilood ah ama laba bilood ah ama afar bilood ah markuu dhiigbax ku yimaado waxaa aada common ah oo la filan kara inay noqoto dhicis ilmihi inay kasoo halaabeen oo dhiigbax saa ku yimid dhiciska laftiisa maraaxil kala duwan oo maraa laakiin oon inay ilmihii ka bureen oo dhiigbax saas ku yimid waa suurtagal waxaa kaloo dhici karo in ilmaha meesha ku jiro ay yihiin ilma aan si saxa u abuurmin wax loo yaqaano hydrated form mol ama molar pregnancy molar pregnancy waa ilmo abuurmay waa ukun laakiin aan canug noqonayn keliya waa dhiig dhiiggaas uu iska kori hadhow gabar dhiigbaxa bilaabi hadhow waxaa laga yaabaa hadaysan aada u dhakhtar la xiriirina inuu isku bedela xataa marka qaar koryo carcinoma ama kansarka ku dhaco ibida iyo minka
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiye dhakhtarkuna wuxuu ahaa dhaktar xasan cumar siyaad oo ku takhasusay daaweynta guud intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelya
ibraahim xasan daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhakhtarka weydii markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dastuurka iyo nidaamka sharciyada kala dambaynta ee soomaaliya ay ku dhaqanto ma yihiin kuwo hagi kara oo nabad u keeni kara daba maxaa hortaagan weyey su-aasha in soomaalidu ay dastuur midaysan ku dhaqanto iyo axsaab fara badan oo markaasi ku tartama nidaamka dimuqraadiyadda waa barnaamijka ay dooda gaaban ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya rofesor muxidiin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wahdiigley labadu waxay joogaan magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa rofesor muxidiin cali yuusuf
horta dastuurku sidiisaba wax lagu heshiiyey
waxaa dil weesheena waxa noqonaysaa in sida loo weesheeyo loo fuliyo innaga haddaan Soomaali nahay waxaan moodaa mararka qaarkood in aynan aqoonba inaan wax ku heshiin karnaba isaga u dhaqmeen markaa fiisid yacni waa saxa weye in la heshiiyo in dastuur la qorto in dastuurka lagu heshiiyo in isaga la raaco laakiin lixdankii ilaa lixdan sagaalkii dastuurkii la qoro waa tii lagu tuntay waa tii markii dambe la tira dhashay wada qabsaday burburka ilaa hadeer intaa jeer baa la heshiiyey intaa dastuur la qortay dowladda dhexe soomaaliya ha ahaato haddii ha noqdeen maamul goboleed ha noqdeen dastuurkan la leeyahay ha lagu heshiiyo ha la qoro hadduu qoran yahay yaa ku heshiinaya yaa ku dhaqmaya yaa fulinaya shalay waxay u jeedeen nin xildhibaan ah oo ka soo degay airborka alafduba la xirtay xasaanad buu lahaa dastuurkaa difaacayey maxkamad baa la geyn karay waa la eedeyn karay yacni boqol dariqaa la mari karay waxaa garan kartaa marka madaxweynaha waddanka xukumay soomaaliland ama puntland ama galmudug ama hirshabeel ama xamar federaalka ahaato ama ha ahaato koonfur galbeed ama jubbaland kulligood ninka meesha xukumaa iskale wax walba ka sameynaya waa kow laba shay baana ka shaqeynaya fargelin shay iyo qabyaalad dastuur kasta oo la keeno oo fiicanna cid fulinaysa ma jirto waa in la helaa tiimkii fulin lahaa dastuurka
abukaate axmed cali wariigli aniga waxaan ku darsanaa horta maxay ahayd waa arrinimo waxaan soo aragnay soomaaliya lixdankii ilaa lixda sagaalkii waxa la yidhahda dimuqraasiya multi party system rule of law sharciga cid ka sarreysa ma jirto waxaba haqaldanaadaan laakiin tijaabo fiicana soo marnay dhibka meesha jira haddaan dastuur wanaagsan oo lagu heshiin aan la sameyn oo soomaaliya oo dhan all agreed ay tahay maxay ahayd securityga aan reform lagu sameyn maxay ahayd soomaali aan sharci ay ku heshiisay ay maaragtay ka wada dambeyso oo nin kastaba maxkamad xoran ay jirtaa sharciga haddaan maxkamad xora jirin oo madax bannaan hadda maxkamadeenna maxaan dhihi lahaa sare madaxweynaha magacaabo adduunka maxkamad madaxweynaha uu magacaabay meel ka soconaysa male maamul goboleeyada dastuur wax qaarkood saddex jeeray bedeleen xataa qaarkood waxay ku darsadeen intaasoo kale maaragtay term extension waqtiga dheereysa dastuurka waxaa lagu hirgelin karaa inay soomaaliya isku imaato national constitutional conference la qabtaa oo ummaddan ay fikirkeeda ay ku wada heshiisa social contract ummadda oo dhan ay raalli ka tahay oo ay ku midoobayso haddii taa dhicin oo weliba institution kala qaybsan baarlamaan madaxweyne iyo maxkamad kala qaybsan oo midba midka kale check and balance ku sameyna hadday dhicin dadkii aqoonta lahaana soomaaliya waa jiraan yaa u dirsanayba nina waxaa lagu dooranaa inuu qabiil maarata matelo maba matelo muwaadin soomaaliya iyo dana soomaaliya rofeor cali su-aasha ku diraya haddii sida uu ku doodaya abukaato wax ummaddu ay ku heshiisa la sameeyo maxaa diidaya sidii dowladihii rayidka ahba ay u sameeyeen multibartiga loo sameeyo doorashooyinka loo sameeyo xisaabta loo sameystay in soomaaliya ay ku heshiin karto
horta dastuurka ha la qoro ha la sameeyo ma xun waa fiican tahay wax loo bahan yaa ya fulinaya leg dastuurka wuxuu bahan fulin u bahan yahay qur-aanka iyo diinta marka anan la barayo maxaan loo baraa inaan ku dhaqano soo maa dadka soomaalida ah civic education yani waxbarasho waddankooda iyo maamulka iyo dowladnimada lama barin civic education ma lahan dowladnimada may qaanin guriga qabiil baa lagu baraa xaafad qabiil baa lagu baraa deegaanka qabiil baa lagu baraa meel haddana qabiilkibaaba inta la bumbuniyey oo meriya loo sameeyey oo ciidan loo sameeyey oo qabiil dowlad loo sameeyey ba yani cirku marayaaba annagu hadda waxaan u baahanayba 96 kacan ma dhashaa dheh milatari ma qabsaday maantaan u baahanayba waayo waxaan rabaa wax fuliyaa rabaa dadku hadda fiiri maxkamadaha hada xamar qabsa soomaahan shacabka soo dhubay soomaahan waxaad garan kartaa baahida loo qabo cadaalad farbaajayb waxaan sameynaya bi si loo soo dhawoogeed isaga markii dambe iskaga cayaara maahane waad garan kartaa maantay dadku waxay u baahan yihiin dad sharciga hirgeliya cadaalad sameeya ummadda isku midnimada ka shaqeeya qabyaalada la dirira yacni cadaalad iyo sinaan in la keeno taasaana sabab u ah in dalku ay helaan maamul dowladeed kadib hadaba doorashada la soo lakiin haddeer maanta meesha aan marayno dastuurka ayaa fulinaya 25 kun oo waxaa la helaya aqoonyahro meel walba jooga soomaliya loo yaro oo hadda oo inaca dhiga hadii la fadhi oo ka mid yahay haddii maanta la kaale qora dastuurka u fiican bay qori karaa laakiin baarlamaanka shalay arkaysay oo qaaray etoobiya raacayeen qaaray etoobiya jidanaayeen oo xataa kala saari waayey dastuur kale saar waaye dastuurwaa jira laakiin fiir dastuur baa jira ama xeer baa jira ama waxaa jira jabta waa jira
marba hadaan la helin dad wax sharciga hirgeliya oo fuliya oo maxaa oo suur maarsil loo talagalay oo loo weeshay oo fuliya dad leenin waxa ma soconayaan
abukaata ahmed cali wardigley adigu madama tahay nin abukaata oo sharciga yaqaan lagu fulin karaa waxa dadka ku heshiiya dastuur hadii loo sameeyo xataa waxa u baahan tahay rag hirgeliyo aniga markasta waxaan qabaa hadii talada iyo xukunka aan la qaybin oo maxkamad iyo baarlamaan iyo executive iyo maxay ahayd wax civilian iyo multiparty aan la noqon koox yar hadday xukunto kooxdaas waxay keenaysaa inay power maaragtay xukun maroorsi samaysaa brofeserku waa la qabaa in wax la saxo oo waddankan la bedelo oo u baahan yahay waxa kacdoon camal maaragtay oo ummaddan maaragtay lagu badbaadiyo dadkii aqoonta lahaa dadkii ganacsatadii nadiifka ahaa maaragtay inay soo galaan soomaaliya hadda maanta waxaa maqlaysaa qabuuraan la faagtay maxay ahayd xasanaa xildhibaan laga qaada waxaasoo dhan waqaldihi waa in sharciga lagu dhaqmaa sharciga qofka weyn male madaxweynaha kama weyno maamul goboleed kama weyno dowladdu federaal waay hadda waxaa laleeyahay ciidamo qarannaa jiro ciidamada qaran oo maamul goboleedka saba ciidan uu leeyahay maaha ciidan qaran ciidan qaran oo interclan ah oo qabiil kasta iska dhex arki karo dowlad ummadda o dhan iska dhex arki karto aan loo baahan yahay haddaan loo naqa soomaalinimadii iyo qarankan in la badbaadiyo maaragtay ummaddaanna in la badbaadiyo aan loo noqon wax xal imaanaya male ummadda waa inay garataa aad ayaad umahadsantii kuwaas waxaa ahayeen brofesor muxiyuddin cali yuusuf iyo abukaate axmed cali wardigley oo ka qayb galayay dooda gaaban yaasiin cuse wardheere v o a nairobi
yaasiin ciise wardheera ayaa doodaasi gaaban oo ugu soo diyaariyey soona jeedinayay magaalada nairobina kasoo diray halkaasi aad kala socoteenna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da markana dhinacii heesaha dabacsan kaasi baxsan ee cabdi xasan dige ayaan idaacaddeenni fiidnimo ku soo gabagabaynaynaa. Waa sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo.
Midaan daan wayni qaban